από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα σε μια γωνιά είχε μαζευτεί χιονοστάδα. Υπήρχε και μια άλλη χιονοστοκατόφλη της εξώπορτας που δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάμαι τη νύχτα και να ξεκουράζουμε τη μέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού. Στον πάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόβα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόβα και το πρωί όταν σηκωνόμουν από το κρύο μου, με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο, ώστε πάγωνε το νερό στο κουβά. Την πρώτη κιόλας μέρα άρχισα να κλείνω τις χαρά παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνιά της σύσβα. Όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι την ζεστά, τότε ενώμουν πάνω από τη μέση ενώ κοντά από τη μέση κρύωνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο νερό. Σε αυτό το κρύο. Μου έρθουν μια λεκάνη και δύο κουτάκια νερό. Και με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένας κρότος, σαν βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί, παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κουαράκια ούτε σπουργοί, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επιμέρεζα άπαστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Από τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονταν νύχτα μέρα ακίνητα γυρισμένα με τα οπίστια τους στο βορρά. Στη σοφίδα της σύσβας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο κτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκριγκ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρο δύσκολο, ακόμα και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. 2,5 μήνες τελικά έμεινε εκεί και επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ μέχρι τον Νοέμβριο του 1925. Τότε τον απελευθέρωσαν και πάλι με έλκυθρο έκανε 2.500 χιλιόμετρα πάνω στον παγωμένο ποταμό που 45 μέρες ταξίδευε για να φτάσει στο Κρασνογιάρσκ. Γράφει. Μια φορά ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω στο χαλινάρι που θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου για να πάρω το χαλινάρι, ένιωθα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Αντιμετώπισα και άλλα προβλήματα. Σε κάποιο σημείο το ποτάμι, ο πάγος του ποτάμι είχε σπάσει και κάνει ένα κενό ενός μέτρου. Δεν είχαν άλλη επιλογή και ο αμαξάς έκανε μια τολμηρή ενέργεια. Πήρε φόρα με τα άλογα και υπερπίδησαν με κίνδυνο της ζωής τους αυτό το άνοιγμα, ενώ κάποιο άλλο έλκυθρο έπεσε μέσα στο άνοιγμα και τους βγάλανε με πολύ δυσκολία. Το 1926 λοιπόν επιστρέφει πάλι στην Ταρσκέντη, εργάζεται στην εκκλησία και στο νοσοκομείο, αλλά το 1929 αυτοκτονεί κάποιος καθηγητής, ο Μιχαηλόφσκι, ο οποίος υποτίθεται θα έβρισκε το φάρος Αθανασίας. Το συγκουφάντησαν ότι έδωσε ψευδές πιστοποιητικό και ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά έγκλημα. Πίσω βρισκόταν ο ραδιούργος επίσκοπος Λουκάς. Και έτσι λοιπόν μετά από ένα ολόκληρο χρόνο συνεχών συκοφαντιών στις εφημερίδες και στα περιοδικά, το 1930 τον συνέλαβε, τον δίκασα και τον έστειλαν πάλι εξορία στην πόλη Κοτλά, στον Αρχάγγελο, στη Βόρεια Ρωσία, όπου έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια. Αρρώστησε για λίγο, με καλοήθη κανείς, πήγε στην Πετρούπολη να χειρουργηθεί και τότε τον κάλεσε ο Κύροφ, μεγάλο όνομα, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στάλιν, ο οποίος γνωρίζοντας το αξίο ως επιστήμονα, τον πίεσε να αρνηθεί τον Χριστό, να πεντάρασα και την ιεροσύνη του και να του δώσουν το καλύτερο ερευνητικό χειρουργικό κέντρο στη Μόσχα. Δεν το δέχτηκε βέβαια και συνέκρινε εξορία του. Το 1933, από τις εξορίες και με τον πόνο, αλλά και από την εμπειρία, εκδόθηκε επιτέλους το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυεγόνων λοιμόξεων». και από κάτω υπέγραψε ως επίτροπος Λουκάς. Έτσι θυμήθηκε εκείνη την παράξενη σκέψη του 1916. Αυτό το βιβλίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Αλλεπάλληλες εκδόσεις ήταν το δεξιχέρι των χειρουργών και των φοιτών. Σας διαβάζω μόνο ότι είπαν δύο καθηγητές. Ο καθηγητής Πολιανόφ γράφει: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο, γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργική και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο». Ο καθηγητής Βαβίλοφ, χειρουργός, καθηγητής της στρατιωτικής σχολής της Πετροπόλεως, πρόσφατα δήλωσε ότι αν δεν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, η χειρουργική μας θα ήταν 50 χρόνια πίσω. Από το 1933 ως το 1937 εργάζεται ήσυχα και γαλήνια στην Τασκέντη. Η έρευνα τον έχει συνεπάρει, θέλει με κάθε τρόπο να ανακαλύψει το μηχανισμό του ποιού. «Κάνω συγκλοκές ανακαλύψεις. Εργάζομαι μάτιτα. Θέλω να γράψω πολλά. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίθ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Α, δεν πρόλαβε. Όχι γιατί πέθανε, όπως φοβόταν, αλλά το 1937 η τρομοκρατία του Στάλιν είχε φτάσει στα ύψη. Ήταν πιο εύκολο να είσαι στη φυλακή παρά στο σπίτι σου. Και έτσι λοιπόν ένα βράδυ, ενώ μελετούσε, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Τασκέντης. Έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια στις φυλακές, αλλά πλέον εδώ είχαν αρχίσει και τα βασανιστήρια στους κρατούς. Κατηγορία ότι ετοίμαζε απόπειρα δολοφονίας κατά τους. Για να τον καϋπογράψει το χαρτί, εφάρμοζαν τότε μια σατανική μέθοδο, τη λεγόμενη αλυσίδια ανάκριση. Έστειλαν τον κρατούμενο σε μια καρέκλα, τον έδαιναν, και για 13 μερών νυχτά κατάπαυστα τον ανέκριναν διαφορετικοί αναρκητές ανά οκτάωρο. Δηλαδή ο αναρκητής έκανε το οκτάωρο του και έφευγε. Ερχόταν άλλος, τον αντικαθιστούσε και η ανάκριση συνεχιζόταν. Και δεν τον άφηναν τον κρατούμενο ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί το κυριότερο, και έτσι έφτανε στο τέλος να έχει παρεστήσει και οποιοδήποτε υπέγραφε οτιδήποτε να φτάνει να γλιτώσει. Επειδή δεν υπέγραψε την πρώτη φορά, του έκανα την ανάκριση αυτή άλλη μια φορά, πάλι 13 μερόνυχτα, και φανταστείτε 26 μερόνυχτα δεμένος σε μια καρέκλα. Το 1939 τον στέλνουν και πάλι εξορία στη Σιβηρία, πρώτα στη Μεγάλη Μούρτα, μια μικρή πόλη κοντά στο Κρασνογιάρσκ, όπου μένει άστεγος, χωρίς τροφή, χωρίς να μπορεί να σταθεί πουθενά. Ζήτησε δουλειά στο νοσοκομείο, βρέθηκε ένας νέος χειρουργός που ήξερε την αξία του και τη φήμη του, και παρακάλεσε πάρα πολύ και κατάφερε να τον διορίσει στο νοσοκομείο, όχι όμως στη θέση γιατρού, αλλά στη θέση της πλήστρας. Πάει τότε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στο Κρασνογιάρσκ φέρνουν πάρα πολλούς τραυματίες από το μέτωπο. Είναι τα μετόπιστε. Ο ίδιος πονάει από αυτή την κατάσταση, λυπάται και παρακαλεί να το επιτρέψει να χειρουργεί. Στέλνει λοιπόν ένα τηλεγράφημα στον Καλίνιν, ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ, και τον παρακαλεί να το επιτρέψει να χειρουργεί, να σταματήσει η εξουσία του για ένα διάστημα και μετά να συνεχιστεί. Ο Καλίνιν αμέσως έστειλε επίγον τηλεγράφημα και τον διορίζει αρχιχειρουργό του κόκκινου στρατού, έστειλε υλικό αεροπλάνο τον παραλή και να τον πάει στο Κρασνογιάρσκ, όπου πλέον χειρουργεί του στρατιώτες τραυματίες που ήταν σε προχωρημένη κατάσταση και αν δεν ήταν αυτός θα πέθανε. Βέβαια για εκκλησία δεν υπάρχει πουθενά στη Σιβηρία. Ο ίδιος για να προσευχηθεί έχει μόνο μια εικόνα και πηγαίνει μέσα στο δάσος, μέσα στη λάσο, μέσα στα χιόνια, του τοποθετεί την εικόνα σε ένα κούτσουρο και εκεί γονατίζει και προσεύχεται. Το 1943, λόγω του φάσματος της Ήτας, μπροστά στο φάσμα της Ήτας, ο Στάλιν αναγκάζεται να δώσει ελευθερία στην εκκλησία, να ζητήσει τη συνεργασία. Δίνεται πραφερία στην εκκλησία. Ο ίδιος ο Άγιος διορίζεται αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ, αλλά τα πάντα διαλυμένα. Με πολλές προσφυγές, μια εκκλησία έξω από την πόλη, 7 χιλιόμετρα, για να μπορεί να λειτουργεί. Το 1944 το μέτωπο μεταφέρεται δυτικότερα και ο ίδιος μετατίθεται ως αρχιεπίσκοπος Σταμπόφ και αρχιεργός του Κόκκινου Στρατού. Το 1946 συμβαίνουν τρία πράγματα στον ίδιο. Πρώτον, χάνει το ένα του μάτι από τις ταλαιπωρίες και τις καλκουχίες. Δεύτερον, τον βραβεύει το καθεστώς με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Θα λέγαμε ότι το βραβείο Νόμπελ για τον δυτικό κόσμο. Του δίνουν το ανώτατο παράσημο και 200.000 ρούβλια. τα οποία δεν τα κράτησε, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και στα ορφανά του πολέμου. Τότε ήρθαν να του πάρουν πάρα πολλοί δυτικοί δημοσιογράφοι συνεντεύξεις από το BBC, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αμερική. Ήταν παντού γνωστός ως επιστήμονας και μάλιστα μια ομάδα Γάλλων νέων, μαθαίνοντας για τη ζωή του, ζήτησαν να βαπτιστούν και έγιναν Ορθόδοξοι. Το 1946 επίσης, το τρίτο, μετατίθεται ως Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κρήμη. Βρίσκει και εδώ μια εκκλησία διαλυμένη, μια περιοχή κατεστραμμένη, με πάρα πολύ φτώχεια, πάρα πολύ πείνα. Κάνει τους αγώνες να ανασυγκροτήσει την εκκλησία, παρά τα γεράματά του. Βρίσκει πάρα πολλούς φτωχούς, στο σπίτι του οργανώνει ένα μικρό συσίτιο, ένα καζάνι φαγητό κάθε μέρα, το οποίο το αδειάζουν μέχρι τον πάτο και ίδιος μένει μυστικός για να μην στερήσει το φαγητό σε κάποιον φτωχό. Προσπαθεί να χειρουργεί όταν του επιτρέπουν, να μιλήσει στα συνέδρια κλπ. Αλλά συνεχώς η εξουσία του προσάπτει προσκόμματα και δεν του επιτρέπει πολλές φορές ούτε να χειρουργήσει ούτε να μιλήσει. Το 1956 χάνει την όραση και από το άλλο μάτι, αλλά δεν σταματάει, συνεχίζει να λειτουργεί, να κηρύττει κυρίως και ακόμα να εξετάζει ασθενείς. Αλλά επειδή δεν μπορεί να χειρουργήσει, παίρνει με μόνο την ευλογία του. Το 1958 ο Χρουστσόφ ξεκινάει νέους διωγμούς κατά της Εκκλησίας, αρχίζουν πάλι οι εκκλησίες να κλείνουν, ο ίδιος πονάει και θλίβεται και γράφει στα παιδιά του: «Είναι μαρτύριο να διευθύνονται της Εκκλησίας. Οι στενοχώριες επισπεύουν το τέλος μου. Δεν το αντέχω αυτό στο τέλος της ηλικίας μου». Το 1961, την Κυριακή της Τυρινής, φάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Όλοι ξέρουν ότι ο πνευματικός του πατέρας είναι να φύγει. Πολλοί καταλαβαίνουν ότι δεν τον έχουν τους. Από εκείνη τη μέρα θα καθίσει στο κελί του και θα περιμένει το ουράνιο ταξίδι. Όταν πλέον φτάνει το τέλος του, γύρισε και με παράπονο είπε στην εγγονή του: «Άραγε στην κηδεία μου, θα σας επιτρέψω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η εγγονή του δεν κατάλαβε, αλλά το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. 11 Ιουνίου του 1961 ήταν Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας. 7 η ώρα το πρωί, καθώς τυφούσαν οι καμπάνες για το πανηγύρι, ο Άγιος ανέπνευσε 3 φορές, ξεψύχησε και έφυγε για τον ουρανό. Και τότε έγινε, θα λέγαμε, σεισμός στην Κρυμαία. Χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη κατέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο για να προσκυνήσουν το σεπτό λειψανό του. Και όλος αυτός ο κόσμος ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να το μεταφέρει με τα χέρια το λείψανό του από τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος μέχρι το κημητήριο, που η απόσταση είναι 3 χιλιόμετρα και τους ενώνει μια λεωφόρος. Αλλά ο Άγιος Λουκάς, και νεκρός ακόμα, ήταν επικίνδυνος, πιο επικίνδυνος από τους πυράβλους και τις ατομικές βόμβες του καπιταλιστικού κόσμου. Έτσι λοιπόν, ενώ κράτησε το προσκύνημα 3 μέρες και έχοντα χιλιάδες άνθρωποι που σας είπα, την ώρα της κηδείας ήρθε ένα επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που έλεγε: «Απαγορεύεται η μεταφορά του νεκρού από τον κεντρικό δρόμο. Θα πάει από περιφερειακό δρόμο, δεν θα ακουστεί καμία ψαλμωδία, θα μπουν όλοι σε αυτοκίνητα δωρεάν, η διαδρομή θα κρατήσει μόνο 3 λεπτά και 5 η ώρα, γράφει το τηλεγράφημα, ο νεκρός θα είναι στον τάφο». Αυτό άρεσε να κυκλοφορεί, ο κόσμος εξαγριώθηκε και την ώρα που βγήκε το λείψανό του, το έβαλαν στο αυτοκίνητο, στην νεκροφόρα, και πήγε το αυτοκίνητο να φύγει. Εκεί ο κόσμος επαναστάτησε, άρχισαν να φωνάζουν, να διαπληκτίζονται με τους αστυνομικούς και πολλές γυναίκες πήγαν και γαντζώθηκαν πάνω από το αυτοκίνητο. Σε κάποια στιγμή ένα άλλο αυτοκίνητο πήγε να πέσει πάνω τους για να τους φοβήσει και να φύγουν. Αυτές φώναζαν εκεί, δεν έφευγαν. Αυτό που σας λέω τα έχουν διηγηθεί οι γυναίκες που ζουν ακόμα. Και πάνω τη στιγμή που πήγε να φύγει το αυτοκίνητο, 3 ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκίνητου και το ακινητοποίησαν. Οι αστυνομικοί πάλι τις χτυπούσαν, εκεί δεν γινόταν τίποτα. Όλος ο κόσμος τους έδιωξε, μπήκαν μπροστά και κατάφεραν να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο με τεντωμένα χέρια και να πάνε το αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο της Σιμφεροπόλεως. Πολλές γυναίκες έγραναν όλο το δρόμο 3 χιλιόμετρα με λουλούδια και τελικά, αντί για 3 λεπτά που έλεγε το τηλεγράφημα, η περιφορά κράτησε 3,5 ώρες και έψαλαν συνέχεια το Άγιος ο Θεός. Αλλά συνέβη και ένα θαυμαστό γεγονός στον ουρανό εκείνη την ώρα. Την ώρα που άρχισε η μάχη πάνω από το φέρετρο, χιλιάδες περιστέρια άρχισαν να κάνουν κύκλους, να τιτιβίζουν, να ψάλλουν με τον δικό τους τρόπο και αυτά το Άγιος ο Θεός, και ακολούθησαν όλη την πομπή 3,5 ώρες. Έφτασαν στο κημητήριο, τα περιστέρια πήγαν και στάθηκαν στη στέγη της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων και περίμεναν εκεί. Όταν τέλειωσαν και ο Άγιος είχε αυτή, και αυτά έφυγαν λυπημένα χωρίς κανείς ποτέ να τα ξαναδεί. Από τότε ο τάφος του στη Σεφερούπολη έγινε η κολυβήθρα του Σιλόμ. Αμέτρητα τα θαύματά του. Οι άνθρωποι πήγαιναν, έπαιρναν χώμα από τον τόπο του, προσεύχονταν και θεραπεύονταν από πολύ βαριές αρρώστιες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η Εκκλησία, υπολογίζοντας πάντα στη συνείδηση του λαού, το 1996 προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο του 1996 έγινε και η ανακομιδή του Λιψάνου του μέσα στη νύχτα, ήταν μια κρύα νύχτα παγωμένη και ο επίσκοπος με τους ιερείς πήγαν και άνοιξαν τον τάφο. Αμέσως μόλις φάνηκαν τα λείψανά του βγήκε μια άρρητη ευωδία και ο καιρός γλύκανε. Έτσι μετέφεραν τα λείψανά του στο ναό των Αγίων Πάντων και βρήκαν ότι κατά θαυμαστό τρόπο ο εγκέφαλος του Αγίου, η καρδιά του, τα μάτια του, οι πνεύμονές του είχαν μείνει άφθορα. Από τότε λοιπόν που έγινε επίσης με αγιοκατάταξή του βρίσκονται τα λείψανά του στην Σεφερούπολη και επειδή όπως σας είπα αγαπήθηκε πολύ από την Ελλάδα και τους Έλληνες, η Λάρνακα που σήμερα είναι ασημένια μεγάλης αξίας είναι δωρεά από την Ελλάδα, από την ζωοδόχο πηγή Παιανίας που τη μετέφεραν ακριβώς τα 40 χρόνια από την κίνησή του. Βέβαια επειδή ο Άγιος είναι οικουμενικός, τα θαύματά του είναι όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπετε, έχουμε ώρα ακόμα. Ωραία. Να σας αναφέρω έτσι μερικά για να προσενήσει τις πίστεώς μας, όχι για άλλο λόγο. Ένα που άκουσα εκεί στη Σεφερούπολη, κάποια μέρα μία νέα κοπέλα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και πήγε στο νοσοκομείο, την εξέτασε μία γιατρός και είπε εγχείρηση. Κάλεσε κρυφά τη μητέρα της και της είπε ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ σοβαρά, θα κάνουμε την επέμβαση, αλλά δεν ξέρω αν θα βγει ζωντανή. Κάντε προσευχή, της είπε. Ήρθε η μέρα της εγχειρήσεως και η μητέρα καθόταν έξω από το νοσοκομείο και προσευχόταν. Γινόταν εγχείρηση μέσα και σε μια στιγμή η μητέρα βλέπει τον τοίχο του νοσοκομείου να γίνεται διάφανο τζάμι. Μπροστά της οι γιατροί και η χειρουργός που τη χειρουργούσε, η νοσοκόμος κλπ. Και δεξιά από τη χειρουργό ήταν ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος εισέδινε κάθε τόσο τα εργαλεία. Τέλειωσε η εγχείρηση και βγαίνει κατενθουσιασμένη η γιατρός, της λέει «Ανέλπιστα πήγαμε πάρα πολύ καλά». Της λέει «Γιατρέ, ξέρετε, αυτό και αυτό είδα». Και η γιατρός έβαλε τα κλάματα και έκανε το σταυρό της και λέει «Μη μου το πεις, δεν μπορώ να το πιστέψω». Με το που σκεφτόμουν τι εργαλείο θέλω να το ζητήσω από την νοσοκόμα, το είχα στα χέρια μου. Δεν πρόλαβα να της πω ποτέ, δώσε μου αυτό το εργαλείο. Το πρώτο που θα έλεγα που έγινε στην Ελλάδα ήταν σε ένα παιδάκι σε ένα νησί. Είχε καρκίνο στο λαιμό, ήταν 3 χρονών, το πήγαν στο νοσοκομείο, είχε κλείσει ο λαιμός του κατά 75% και περίμεναν το μοιραίο. Ένας ιερέας φίλος μου που είχε λίγο λείψανο του Αγίου παρακάλεσε τους γιατρούς να το αφήσουν να μπει μέσα στην εντατική. Οι γιατροί δεν τον άφηναν, κάποια στιγμή την επομένη του λένε πήγαινε αλλά μην αργήσεις, και τον κοράδευαν κιόλας. Αυτός έπεσε στο πλευρατάκι του παιδιού και με κλάματα στα μάτια προσευχόταν στον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Το σταύρωσε το παιδί και έφυγε. Μετά από μισή ώρα το παιδάκι άνοιξε τα μάτια του και είπε στη μητέρα του «Μαμά, πεινάω». Και μου λέει η μητέρα ότι εκείνη την ώρα δεν είχα τίποτα, λίγο μπανάνα και το έδωσα να φάει. Την άλλη μέρα το παιδί ήταν μια χαρά. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Κάποιος ιερέας εδώ στην Αθήνα που είναι έτσι πολύ ευλαβής και ξέρει ρωσικά και εξομολογεί πολύ τους Ρώσους μετανάστες πολλές ώρες τη μέρα, είχε παρουσιάσει πριν από 1,5 χρόνο κύλι μέσω σπονδυλίου δίσκου στον Αθήνα και είχε παραλύσει σχεδόν το χέρι του. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει καλά-καλά. Ο γιατρός του είπε εγχείρηση, είχε όμως και ζάχαρο και φοβόταν να κάνει την εγχείρηση. Περνούσε ο καιρός, είχε απελπιστεί και μια φορά λέει, τον Άγιο Λουκά τι τον έχω, ο γιατρός ήταν, θα κάνω προσευχή σε αυτόν. Άρχισε λοιπόν κάθε μέρα να του διαβάζει την παράκληση και να ανάβει κερί στην εικόνα του και να προσεύχεται. Πέρασαν ακριβώς 40 μέρες. Ήταν Κυριακή βράδυ, όταν καθώς κοιμόταν βλέπει τον Άγιο να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, δωματίου του και να μπαίνει μέσα. Φορούσε την αρχιεραντική στολή και από πάνω τη χειρουργική στολή. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα ψαλίδι, μια γάζα και στο άλλο ένα νηστέρι. Και του λέει, Πάτερ, ξέρω πόσο κουράζεσαι εσύ μαζί με εμάς τους Ρώσους, που είμαστε και δύσκολοι άνθρωποι. Ξέρω τι υποφέρεις και σήμερα ήρθα να σε χειρουργήσω. Γύρισε την πλάτη σου. Ένιωσε ένα τσίπημα, ο Άγιος τέλειωσε λέει, την εγχείρηση πολύ σύντομα και φεύγοντας του λέει, αύριο θα είσαι καλά. Και μετά από λίγες μέρες, μετά από τρεις μέρες, εγώ θα σε επισκεφθώ. Ξύπνησε μετά από καμιά ώρα, λέει, τι είναι αυτό που είδα. Άρχισε να κουνάει το χέρι του, το λαιμό του, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και στη φανέλα του πίσω είχε αφήσει ο Άγιος και μία κοιλίδα αίμα. Πολύ μικρή. Όταν πήγε την άλλη μέρα στο γιατρό, ο γιατρός τάχασε και του λέει, βρε Πάτερ, τι συνέβη εδώ, εγχείρηση δεν έκανε, τι συνέβη. Του λέει, γιατρέ, πάρε αυτό το βιβλίο, διάβασέ το και θα καταλάβεις τι συνέβη. Μετά από τρεις μέρες περίμενε την επίσκεψη του Αγίου και πράγματι πήγε ένα νέο παιδί, ένας θεολόγος, και του δώρισε μια εικόνα του Αγίου Λουκά με λείψανό του στην άκρη. Κάποιος άλλος κύριος σε ένα νησί είχε πάθει δύο εμφράγματα και το στεφανιογράφημα έδειξε δύο αρτηρίες βουλωμένες. Ο γιατρός του είχε πει να έρθει στην Αθήνα να κάνει επέμβαση, αυτός το άφηνε. Η γυναίκα του προσευχόταν στον Άγιο, κάθε μέρα την παράκληση και αυτή. Και κάποια μέρα ξύπνησε τρομαγμένος και είδε ότι το στήθος, τη φανέλα του, τα σεντόνια του είχαν πλημμυρίσει το αίμα. Αναστατώθηκαν, έκλαιγαν εκεί, του μεταξύ δεν έβρισκαν κάποια πληγή, κάποιο σημάδι, κάτι, τι είχε συμβεί. Ξαναπήγαν στον γιατρό, ο γιατρός είπε, τα βλέπω λίγο καλύτερα τα πράγματα, κάντε λίγο συντηρητική θεραπεία, μήπως αποφύγουμε την εγχείρηση να δούμε τι έγινε. Μετά από αρκετές μέρες ο Άγιος εμφανίζεται στη γυναίκα του και του λέει, και της λέει, επειδή με παρακάλεσες, εγώ την εγχείρηση την έκανα, αλλά είσαστε λίγο άπιστοι. Πέρσι είχα πάει στην Κύπρο να μιλήσω για τον Άγιο και στο τέλος είχα και το λείψανό του και ήρθαν ένας-ένας οι προσκυνητές να προσκυνήσουν, οι ακροατές μάλλον. Σε κάποιο σημείο είδα έναν ιερέα ο οποίος ήρθε, βούρκωσε, κοντοστάθηκε και κοίταγε το λείψανό. Εγώ μέσα μου είπα, γιατί δεν προχωράει, περιμένουν οι άλλοι, έτσι. Αυτός στάθηκε αρκετή ώρα, προσκύνησε το λείψανό, βούρκωσε πάλι και έφυγε ήσυχα. Μια ημέρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, θα σας περιμένω στη Λάρνακα, θέλω να σας μιλήσω. Έφυγα για το αεροδρόμιο, πέρασα από εκεί, πράγματι τον είδα και μου είπε το εξής, ότι επί τρεις μήνες ταλαιπωρείται με μια πέτρα στα νεφρά. Συνεχώς πήγαινε στο νοσοκομείο, φρικτή πόνη, ξέρετε τι σημαίνει πέτρα στα νεφρά, όσοι έχετε δοκιμάσει, και δεν μπορούσε η πέτρα να πέσει. Ήρθε λοιπόν εκεί και εκείνη την ώρα εκείνη που κοντοστάθηκε τον παρακάλεσε, λέει, Αγιέ μου, σε παρακαλώ, δεν μπορούτε να λειτουργήσω. Εκείνη την ώρα ένιωσε μια ευωδία να βγαίνει από το λείψανο, γι' αυτό και βούρκωσα, μου λέει, και γυρώντας σπίτι η πέτρα έπεσε. Και για να μην σας κουράζω, ένα τελευταίο, πάλι πέρυσι είχα πάει σε ένα νησί. Έκανα την ομιλία, προσκύνησαν οι άνθρωποι το λείψανο και έφυγα. Μετά από τρεις μήνες μου ήρθε ένα γράμμα. Πάτε Νεβέρα, είμαι ο τάδε καθηγητής. Είχα παρουσιάσει, λέει, στη μύτη μου ένα όγκο. Ένας φίλος μου γιατρός εδώ στο νησί μου είπε, πήγαινε στην Αθήνα να κάνεις εγχείρηση, το βγάλεις, αυτό είναι άσχημο πράγμα και θα σου κάνουν και πλαστική. Επέμενε, αλλά εγώ το ανέβαλα. Όταν λοιπόν έμαθα ότι θα έρθει ο Άγιος Λουκάς, επειδή δεν τον πίστευα, ηρωνευόμουν και έλεγα, τι τον θέλουν πάλι, πού τον βρήκαν για αυτόν, άρχισε η αγιομηχανή. Και επειδή ήμουν όμως επίτροπος στην εκκλησία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ετοίμαζα εγώ το τραπεζάκι που θα τοποθετείτε το λείψανό του. Ήρθατε, μου λέει, εσείς άφησατε το λείψανο, προσκυνούσε ο κόσμος, αλλά εγώ κορόιδευα μέσα μου. Τέλος πάντων, τι να έκανα, λέει, αφού προσκυνούσαν όλοι, ας πάω να προσκυνήσω κι εγώ. Προσκύνησα και κατά λάθος ακούμπησα και τη μύτη μου. Και πάω σπίτι και δεν υπήρχε όγκος και φύγει, αλλά υπήρχε ένα σημάδι, σαν έχει γίνει επέμβαση. Μετά από λίγες μέρες με βρίσκει, κατάλαβα, λέει, τι έχει συμβεί, με βρίσκει ο φίλος μου γιατρός και μου λέει, έλα εδώ βρε, τι θα γίνει μέσα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις την εγχείρηση, για να δω. Του Λέει, πότε έκανε την εγχείρηση? Δεν τρέπεσαι, είμαστε φίλοι και δεν μου πει, σα έστειλα σε ένα καλό γιατρό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σου έκανε, έβγαλε τον όγκο, αλλά δεν σου έκανε πλαστική. Πρέπει να σου κάνει πλαστική. Και του γύρισα και του είπα, γιατρέ, ο Άγιος Λουκάς ήταν μόνο χειρουργός, δεν ήταν πλαστικός. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την αγάπη σας και την ευλάβεια με την οποία ακούσατε όλα αυτά για αυτό το σύγχρονο Άγιο. Εύχομαι να πρεσβεύει για όλους μας, να είναι κοντά σε όλους μας και τουλάχιστον να είναι πρότυπο στην και στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι δεν ήταν μόνο κάποτε, αλλά και σήμερα ακόμα η Εκκλησία δεν πάβει να είναι εργαστήριο αγιότητας. Σας ευχαριστώ.